Кептеяр Азаттык радиосы. Акшамыңыз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шүгүн 2025 жылдын 1 августы Кептеянын аанына күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Шүгүнкү программабызда Көкил Баадырдагы нефть базасында күчтүү янгын болду. Левапты маалдары hücum edýän yırtıcı hayvanlar köpöldü. Balkanda Tomsun ıstısında dümevi ayrı yargı beylikli maklumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşiğimizin esası bölümüne başlamazdan ozal teyzelipleri dinleyen oların mazmunu bilen sizi men güzel Hudaýberdi ve tanış ediyarın. Украинанын адаттан ташары ягдайлар боюнча дөөлөт куллугунун хабарына көрө, кечин кежанын давамында халат эдежилер Киевин Святошинский травында көп катлы бинанын харабалыгынан яна 10дан ковурак пиданын жеседине чыгардылар. 31-нче июль кечесинде Ортиядын шаһардан hücum нетижесинде өлтүрүлгөндөрүн умумий саны 31 адамга жетти, алардын 3-ү чагылар, яна 159 адам яраланды, ошол санда 16 чагы. 24 саатынын давамында бинанын харабалыгынан 2000 тонна дан говрак калынды чыгарылды. Украинанын ичкери иштер министрлигинин хабарына көрө, аны күнү ирден халат эдежилер бинанын вейран эдилен десхаларынын 70%-ын сөкүптүрлөр кыссагылы халат эдиш ишлери давам эдер. 31-нче июль кечесинде Украина 300-дан говрак пилотсуз учар hücum etti. Урлан зарбаларынын көпөсү Киевге жетти. Шаһардын Святошинский травынан башка да Соломенский, Голосеевский ве Шевченковский трапларында вейранчылыклар катап алынды. 1 август Киевде рус hücumunda өлүнлөрүн хатыйратына Yat Huni oglan edildi. Birleşen Ştatların Senatının Mali Qoyum Komiteti Qoranmak Ministerliğinin 2026-cı Mali yılı üçin 852 milyard dolar möçverinde büccetini tasdikladi. Bu, Prezident Donald Trump'ın yılın başında bildiren isleginden 21,7 milyard dolar, yani 2,16% köptür. Xususan da kanun taslamasına göre Ukrayna'nın hopsulluğuna kömek başlangıcı üçin 800 milyon dolar ve Baltika yurtlarındaki hopsulluk üçin yine 225 milyon dolar. Dollar bölüp vermek göz önünde tutuluyor. Baltika yurtları için teklif edilen seriştelerin epesli bölüge Ukrayna'nın koldama için sarp ediler. Ukrayna kolda 10 milyar dolara baravardığını aydıp bilerin deyip Demokrat Senatör Chris Kunz jurnalistlere aytti. Bölünüp berilen seriştiler Ukrayna'nın Anktau oku, encam ve yara güpçünçülüğünü maliyeleştirme üçin ulanılar. 31-nce yılda Birleşen Ştatların Korunmak Ministerliğinin orta aralığı niyetlenen hova-hova raketalarını öndürme üçin 3,5 milyard dolarlık şertname bağlaşanlığı məlum oldu. Resminamada raketaların Ukrayna, İsrail, Litva ve Polşa yalı 20 golü yurda uğradılacaktığı aydıldı. Raketaların önümçülüğünün 2031-nce yılın 3-cü çeyreğinde tamamlanmağına Garaşlyar. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin internetde ekstremist materialları ýürüýse gözlemek şol sandamyny üçin VPN-i ulanmak sebäpli administratif jogapkärçiligi girdiýän kanuna gol çekdi. 2025-nji ýylyň 1 sentýabrından başlap şeýle gözleg 3 we 5000 rubl aralygyndaky jerime bilen jazalandyrylar. Aýry-aýry düzgünler VPN-lere degişlidir. VPN mahabatyny ýaýratmak sebäpli raýatlara 50-den 80 000 rubl çenli, resmilere 80-den 150 000 rubl çenli ve edaralara 200 mingden 500 ming rubla çenli möçverde cerime tölötmek göz önünde tutuluyor. Cinayet edilende VPN ulanmak indi ağırlaştırıyan yağdı hataplanır. Aralatışık ministri Maksud Şadayev qadağan edilen materialları yürüyte gözlemeyen adatı ulancılara bu kanunun degişli değerliğine etti. Onun sözlerine göre her yağdayda gözlük mazmununun ekstremistliğini anıklamak ve ulanıcının onu tapmak niyetinin bardığını subut etmek zerur olur. Qazaqstanda 3-cü atom elektrostansiyasının Xitay tarapından qurulacağı ehtimal bu barada vitse-premierin birinci orunbasarı Roman Skler 31-nji ýylda hökümetde geçirilen briefingde adatlygyň soragyna beren jogabynda aýtdy. Vitse-premierin sözlerine göre häzirki wagtda 2-nji we 3-nji stansiýalaryň yerleşjek yerlerini ketketlemek boýunça işler alınıp barýar. 2-nji atom elektrostansiýasyny gurmaly diýilýän Xitay korporasiýasynyň 3-njüsiniň hem gurulşygyna gatnaşjakdygy baradaky soragyna жоғап беренскілер, менің пікірімчі хова дейді. Қазақстанның бірінші атом электростанциясының құрылышы үшін Орсиятың Росатом компаниясының технология үпчіншісі хөкмінді сайланандығы 14-нші июнді мәлім болды. Июн айының ақырында Қазақстанның атом энергиясы құрамасының башлығы Алмас Адам Саткалиев Қазақстанның Орсият үлін елің ақырына чинлі ядро десқасының құрылышы барады шертнамы бағылаш чақтығын айтты. Форматлы радиодың лейджілер, сіз күнің кәвір тәзіліклері үлін таныш олдыңыз, кеплешігіміздің есасы бөлігіні